Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
mega nuttede Vicky Knudsen.
Og tenderende til ret så nuttede Johan Olsen. Johan,
ja.
I dag er vi i gang med en nummer to.
Ja.
En nummer to, og ikke den svære to. Vi snakker nemlig om konservering af dyr.
Ja, og det gør vi sammen med dig, Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Og i sidste udsendelse, der fik vi jo ret mange ret fine røverhistorier om at flytte en gigantisk museumssamling i forbindelse med ombygningen af Statens Naturhistoriske Museum.
Og hvor mange genstande der egentlig er på sådan et museum.
Yes, og vi snakker også en del om hvaler.
Mm-hmm. Men ikke nok, tror
nej,
jeg.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er ikke, hvis vi spørger dig, Abdi.
Og vi talte også om ting, der var klamme.
Ja. Vi kom i bund og grund altså ret vidt omkring, hvad der egentlig sker på et naturhistorisk museum. Mm. Og ret meget om, hvad man laver som konservator. Og i første program, der lavede vi en lille teaser om, at du måske ville tage nogle kasser med.
Mm-hmm.
Det vil sige, der står en hvid æske foran os, der står en brun papæske, og så ligger der noget i bobleplast.
Ja.
Skal vi ikke starte udsendelsen med at åbne en af disse hemmelige kasser?
Det synes jeg lyder som en god plan. Vil I vælge, hvad for en vi skal åbne?
Jeg vil vælge. Jeg vælger den brune.
Det er ikke en konkurrence, Johan.
Nej.
Men den brune skotøjsæske.
Den brune skotøjsæske.
Det er meget små sko, der
skal være det
der. Ja.
Børnesko.
Ballerinaer. Og låget er af.
Der er en wrap til ej, senere, når jeg skal pakke ting ind. Men der ligger... helt pakket ind i papir. Du får lov at pakke den op. Den er lidt tung.
Okay, nu er det en sådan konkurrence. Hvorfor får Johan lov til at åbne den?
Ja,
der skal man ikke være forsigtig. Det skal man med den næste.
Nå, okay.
Det er en cylindrisk lang ting, der er pakket ind i hvidt papir. Det er sådan lidt juleaften-vibe.
Det er meget. Ja.
Okay, indeni ligger der en metalgenstand. Den er tung. Det er industrielt, det her.
Den ligner noget, sådan en borer, lidt klodset udgave af de der peberkværn.
Ja, det er rigtigt. Det kunne godt
en
være
en god beskrivelse.
Ja, en stor klodset peberkværn. Men hvad er det her, Abdi?
Det er en granat til at slå valer ihjel med.
What? Hvor man granater til at slå valer ihjel med?
Ja, fordi de er så store, valerne. Og man vil jo gerne, når man afliver dyr, vil man gerne have, at det går hurtigt.
Ja.
Og at de dør forholdsvis smertefrit.
Ja.
Og så man kan komme til dem, og det ikke tager for lang tid. Så valer skyder man altså med de her granater, som er opfundet af en norsk dyrlæge. Grunden til, at jeg har den her, det er, at jeg var på en indsamlingstur for 10 år siden i Grønland, hvor der skulle indsamles en grønlandsval.
Mm.
Fordi man må skyde 2 grønlandsvaler om året i Grønland. Og vi har ganske få grønlandsvalskeletter i museets samlinger. Og da vi ligesom fandt ud af, at man skyder de her valer, man tager kødet, og så smider man skeletterne ud, så bliver man jo helt elektrisk, i hvert fald når man er mig, og hører, at skeletter bliver smidt ud i havet. Så vi skrev frem og tilbage med en af, der er 4 fangere, som må fange grønlandsvaler. Det var der
4 på, mennesker?
Ja, wow. Det var der på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er flere eller færre nu. Jeg tænker ikke, det er blevet flere.
Mm-hmm.
Men nogle af mine kollegaer, vores daværende udstillingsleder, blandt andet Hannes Drager, skrev frem og tilbage med en af de her fanger. Og efter et års forhandlinger frem og tilbage, så fik vi faktisk lov til at komme derop og være med til at indsamle den her val. Så aftalen var ligesom, at valen skulle skydes og skeletteres, og vi skulle hjælpe til med at skelettere valen, simpelthen skære kødet væk.
Mm-hmm.
Så måtte vi få skelettet. Og det lyder som en rimelig nem opgave, at vi får skelettet, når vi har hjulpet med at skære kødet væk.
Hvor stor er en grønlandsval?
Det individ, som vi skulle have, endte med at være 16 meter lang og veje cirka 80 ton.
Så, nå, så, lille basse.
Ja, så da man stod der, så kunne man godt kigge på hinanden og tænke, okay, var det egentlig en god idé?
Ja. Ja,
vi dummede os.
Den her granat, altså, bliver så skudt ind i den?
Det gør den nemlig.
Hvor trænger den ind? Den har jo ikke spids.
Nej, og det er jo fordi, man forventer sådan en harpunagtig spids, og det har den jo ikke. Spidsen er faktisk det, du holder opad nu. Det ligner jo sådan en underlig knækket bord.
Ja, lige præcis.
Og det er den ende, der ryger ind i valen. Så skal man forestille sig, at den her granat bliver skruet på et jernspyd, som er en meter til halvanden. Og det her jernspyd bliver så altså skudt ud af en kanon.
Mm-hmm.
Så der er fuld power på, ikke? Mm-hmm.
Hold da.
Og så sidder der en lille snor i den, i granaten. Den er så taget ud nu, men normalt, så sidder der en snor i, og den snor ender i en lille krog. Og når man hiver i den krog, så går granaten af. Så det er simpelthen detonatoren, der sidder der. Og grunden til, der sidder den her snor, det er, at hvis der ikke går det, og granaten bare gik af det øjeblik, den rammer valen, så eksploderer den i overfladen ved huden, og giver den overfladiske sår, og det vil den ikke dø af. Så det, granaten skal, det er, at den skal 60-70 cm ind i valen. Den her var så ikke detoneret, fordi den var simpelthen, den sad i kraniet, og snoren, krogen, havde ikke fået fat. Så der sad en granat i den her.
Hold da kæft, så det er den eneste grund til, at den er intakt?
Lige præcis.
Men kan den eksplodere nu?
Nej, det kan den ikke mere, fordi det kunne den i mange, mange måneder. I alle de måneder, jeg arbejdede på den her valg, der kunne den eksplodere.
Ja, det må da være. Vidste du, den sad?
Jeg vidste ikke, den sad der.
Okay.
Jeg havde godt set spydet, da jeg var deroppe i Grønland, og snakkede med fangeren om, hvad med spydet, det fjerner. Jamen, de skulle nok fjerne spydet. Og det var også det, de havde gjort. De havde fjernet spydet, men ikke granaten, fordi granaten sad så godt fast. Den var simpelthen kilet fast inde i kraniet.
Okay, og de har fjernet spydet. Det har været ret farligt at fjerne spydet også,
ja,
uden at det...
Ja, men jeg tænker, de har haft godt styr på det.
Ja. Hvad døde valen så af?
Valen døde af de tre andre granater.
Nå, så man så skyder den, flere på en gang?
Den blev skudt med fire granater,
okay,
og de tre andre detonerede. Den her gjorde ikke. Og jeg arbejdede på det her kranium i ugevis, og skelettet. Og så på et tidspunkt, hvor kraniet er så langt i processen, at jeg står og højtryksspuler den, så kan jeg pludselig se, at der er et eller andet her, der ikke ligner knogle. Hvad fanden er det? Jeg kunne slet ikke placere det i mit hoved. Og så må jeg slukke min højtryksrenser og gå ind og kigge, og så kan jeg bare se, at det er bunden af granaten.
Fuck.
Og der kommer en lille snor ud af den. Og jeg er sådan lidt... Jeg ved ikke ret meget om granater og sprængstoffer, så jeg ringer til politiet og siger, prøv at jeg står her.
Jeg står med en valg.
Jeg står her, jeg er konservator med en mellemøstlig baggrund med en valg med en granat i. det tog lidt tid at overbevise betjenten om, at det faktisk var rigtigt nok, men han ringede så videre til ammunitionsrydderne for Forsvars ammunitionsrydning, som kom ud med rullemarie og ville sprænge granaten i stykker.
Det må de ikke.
Det var jo præcis min tanke og anke, at det må jeg altså ikke. Jeg har arbejdet hårdt og længe på det her kranium og brugt rigtig mange penge på det. Så vi diskuterede frem og tilbage, og Ryan, som han hed, ham der var der, eksperten, han ringede så. Det lykkedes ham at finde nordmanden, der har opfundet den her granat.
Alligevel.
Og de fik snakket lidt om, jamen, hvordan er den egentlig konstrueret. Og den snak gjorde, at han turde gå i gang med at prøve at ligesom få den fri. Den kunne stadigvæk gå af, så det der er problemet ved at håndtere den, det er, at den så kunne eksplodere, fordi detonatoren stadigvæk sidder der. Man skal forestille lidt sådan en gammeldags sørøverpistol med sådan en hane, der er trukket tilbage, ikke? Og når man trykker på aftrækkeren, så går hanen ned og sender kuglen afsted. Det er sådan lidt det samme her. Der sidder sådan en hammer trukket tilbage, og det rygeren gerne ville, det var at ødelægge den der hammer. Så den ikke kunne gå ind og antænde. Og hvordan ødelægger man den? Jamen, det gør man jo så ved at skyde på den med sin egen sprængladning. Og så spørger ham, hvordan, jamen, hvis du skyder med for meget, hvad så? Jamen, så eksploderer granaten. Hvad hvis du skyder med for lidt? Jamen, så eksploderer granaten, fordi
så udløser du bare
hammeren.
Ej.
Så jeg spørger Rianne, hvor meget ved du, hvor meget du skal skyde med, for at den ikke bare går af? Jamen, det vidste han heller ikke, men han havde en idé.
Kæft, hvor har det gjort nas på den valg?
Ja, det tænker jeg.
Det der har boret sig ind i kraniet på.
Ja.
Jeg bilder mig ind, at den godt har vidst, hvad det foregår, så der har sikkert været så meget adrenalin og stress i kroppen på den, at den måske ikke har. Men jo, helt sikkert, det er jo et udviklet pattedyr med samme nervesystem som os andre. Ikke?
Ja, en kæmpe hjerne.
Med en kæmpe hjerne. Men han fik altså skudt med den rigtige mængde.
Det er ret sejt af rygen.
Ja.
Så lige præcis. Så kunne den ikke gå af, men den sad stadig fast.
Ja.
Så først prøvede han at sætte en stålvejer i, som rullemarie hæve i. Der skete ingenting. I kan godt huske rullemarie, sådan en robotbomberyder ting. Så satte vi en stålvejer i, og så var der en gummiged, der trak i den. Men så flyttede kranet bare med.
Ja.
Så måtte vi have en gummiged i den anden ende af kranet med en stålvejer. Så de her to gummigeder trak i hver sin ende. Og så kom den som sådan en champagneprop.
Hvor er vi i Danmark?
Vi er op i Nordsjælland. Hos et firma, der komposterer hestepærer og elefantmøg til gødning.
Okay.
Og grunden til, at jeg var deroppe med grønlandsvalen, det var, at jeg ville prøve en ny metode. I stedet for at skelettere valen, som jeg plejede at gøre med andre valer, så havde jeg den i elefantgødning. Og derfor var den deroppe. Ja, det lyder lidt mærkeligt, når man,
hvorfor havde du
når man sidder og fortæller det. Ja, ja, hvorfor? Normalt, når jeg skeletterer noget, alt op til 10-12 meter, det er sådan en overskuelig størrelse. Det kan jeg gøre indenfor, og der er kar til det på museet. Og det, jeg gør, det er, at jeg fjerner alt kødet, og så lægger jeg skelettet i vand. Helt almindeligt vand. Ingen enzymer eller kemikalier, bare vand, og så 38 graders varme. Så rådner kødet væk.
Ja, det er vildt nok, at
det er genialt. Du ødelægger ikke DNA'et, og det er ikke hårdt ved knoglerne, og det fungerer
altså,
bare.
Altså kan alle gøre, jeg vil godt klare, at det er måske lidt sværere derhjemme at holde en konstant temperatur på 38 grader, men kan alle, hvis de, fordi jeg synes tit, så skal man ned og have den ned i en boks, og så bruger man brændt ilte til at få det hvidt, og kan alle, hvis de finder en lille død mus, så tænker jeg, vil gerne se skelettet, kan de så bare lægge det i varmt vand en sommerdag, hvor det bliver
holdt varmt? Man skal fjerne så meget kød, man kan, og så er det bare et glas vand. Og sådan en lille mus, der snakker vi en halv dag på en radiator, hvis man er frisk på det. Man skal nok gøre det i sin dejlighed. Men uden for en sommerdag, eller hvis man har en kælder, hvor der er en radiator. Fordi så længe den står i sådan en lukket spand, så lugter det næsten heller ikke.
Nej.
Nu er jeg måske ikke den rigtige til at fortælle, om
det lugter eller ej. Men du er ikke troværdig, Abdi.
Det lugter næsten ikke. Men når man så skal lave valer på et eller andet tidspunkt, så synes man, at det er lidt besværligt. Det med vand. Kunne man ikke finde på en anden og federe metode.
Ja.
Og mens jeg gik og spekulerede over det, så kom jeg i kontakt med en, der lavede det samme som mig, bare i Washington på Smithsonian, som er verdens største naturhistoriske museum. Han lavede rigtig mange valer. Og John Ossoski, som han hedder, han fortalte mig, du skal ikke bruge vand, det er meget besværligt, du skal bruge elefantgødning. Sådan, okay, det er jo ikke besværligt. Nej, man skulle lave et leje af elefantgødning, lægge sit valskelet, valkadaver på, og så dække af med sådan dyne af elefantmøg. Så vil det bare kompostere der, og det hele vil være fint. Og jeg takker og lægger på og tænker, at jeg ringer til København, så de må jo kunne skaffe elefantgødning. Ja. Det kunne de også godt. De kunne skaffe et ton om dagen. Og jeg endte med at bruge cirka 80 ton.
80 så, ton?
Ja, det blev også blandet op med lidt hestemøg og sådan noget. Wow. Så det var derfor, vi var i Nordsjælland. Hos Søren Vest, som han hedder, som har det her firma, hvor man kan kompostere valer. Og det var derfor, jeg var deroppe, og granaten røg af helvedes til på hans grund.
Ja, okay. Det er en vild historie.
Ja, nu du siger det.
Du må være måske det eneste menneske på jorden, der har sådan en her, som har været brugt.
Jeg tænker, fangerne har dem stående på det, i deres skur, sikkert.
Men næppe brugt?
Ikke brugt, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Jeg synes stadig, det er angstprovokerende, der er en granat i studiet.
Fuldstændig.
Jeg sagde en peberkværn, men den ligner mere end... Hvis man spiller skak, ligner den dronningen, tror jeg.
Det er rigtigt.
Helt utrolig meget.
Ja.
Kan man så se et stort hul i kraniet?
Det kan man faktisk. Og det ligner, at man har taget et stort kopbord og ligesom boret et stykke ud bag øjet, for det var der granaten sad. Og ifølge rygeren, så svarer den til 2 danske håndgranater. Så var den gået af, så havde det i hvert fald været en konservatorstilling ledig. Det er helt sikkert.
Shit.
Men den er blevet sejlet fra Ilulissat til Aalborg Havn, og så er den jo kørt med en lastbil fra Aalborg Havn til Nordsjælland, hvor jeg har stået med den. Og så er den jo transporteret lidt frem og tilbage, og den har ligget i det her elefantgødning. Det er, når man komposterer, man kender godt, når man vender sin kompostbunke, hvis man har sådan en, det ryger og damper.
Det er så varmt.
Om vinteren. Ja, ja. Den er bare over 80 grader indvendigt, så den også ligger kogt ind i valen der.
Okay, nu op.
Ja.
Hvorfor lige elefantgødning? Hvorfor ikke bare hestegødning?
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, men det er fordi elefanter er ikke særlig gode til at fordøje deres føde. Så det, der kommer ud, er forholdsvis rent.
Nå.
Så du får ikke afsat en ulækker duft på dit valskelet, plus at det er nogle helt andre enzymer, de også har. Man må for eksempel aldrig bruge rovdyrgødning.
Nej.
Det ætser simpelthen knoglerne.
Ja.
Og der var en af de her gødningsladninger, der kom. Der var de ved en fejl kom til at blande rovdyr i elefantmøget der. Og det kunne jeg se ved, at der lå skulderbladet og afgnæde ben. Det spiser elefanter jo ikke.
Nej, det gør de ikke så meget.
Det må være for rovdyrene.
Det må man sige.
Og de knogler, der lå der, de er faktisk blevet ætset i overfladen. Så det er rigtigt nok.
Ja, vildt nok.
Ja.
Så fik vi styr på den første kasse. Nu er jeg meget spændt på, hvad der er i de andre ting. Men inden da, så skulle vi måske høre lidt om din baggrund. Altså, har du altid interesseret dig for... Døde dyr.
Ja. Det korte svar. Jeg er født i Teheran og vokset op i en betonby, uden nogen som helst form for natur omkring mig. Og med forældre, som synes at natur var det er meget fint, men det er også lidt ulækkert. Ja. Så hvis jeg rørte ved noget, skulle jeg skynde mig at vaske hænder. Og jeg tror, mine forældre havde en idé om, at jeg skulle have et rigtigt arbejde og en rigtig uddannelse. Men jeg blev passet hjemme, fordi der er ikke rigtig noget, der hedder børnepasning i Iran. Så inden jeg startede i skole, var jeg hos mine bedsteforældre altid. En eller anden dag kunne de ikke passe mig, så skulle jeg med min mor på arbejde. Og hun arbejdede i forsikringsselskab på et kontor sammen med tre andre. Så jeg skulle være stille. Det var før skolen, så jeg er ikke særlig gammel. Og små børn er ikke så god til at være stille. Mm-mm. Men hun lovede mig, at hvis jeg var musestille hele arbejdsdagen, så havde hun en overraskelse til mig. Så jeg sad musestille 12 timer på det her lortekontor, og ikke sagde noget til nogen, og bare sad og tegnede lidt. Og da det så var overstået, så tager hun mig ud og hen til nogle... Altså, Teheran er jo sådan en stor, stinkende, larmende by. Og vi går på en larmende gade og hen til nogle meget, meget mørke ruder. Og så slår hun døren op, så er det her sted, det svarer til, det er hovedkontoret for Naturstyrelsen i Iran.
Ja.
Med en masse biologer. Så en masse nørder, der gik rundt på det her kontor, og en af dem var tilfældigvis gift med en af hendes kollegaer.
Aha.
Så i det, hun slår dørene op, der er det første, jeg ser, det er en udstoppet bjørn. Og der står en udstoppet løve, en persisk løve, og der står en asiatisk, og en udstoppet ørn, og alt muligt. Og jeg tror, det er der, det går galt for mig. og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er rigtige dyr, der har været levende engang. Og nogen har taget de her dyr og gjort et eller andet magisk ved dem. Og nu står de her, de kan slå mig ihjel, de kan ikke spise mig, de lugter heller ikke. Og jeg kan røre den der bjørn og mærke, hvor blød den er. Mm. Der tror jeg ligesom blev ramt af, hov, der er et eller andet her, der er virkelig spændende. Jeg har faktisk også husket, at de har slæbt mig på et, ikke et naturhistorisk museum, men det nationale museum i Teheran. Ja. Som var en af Shahens gamle paladser. Men der, hvor de tog mig hen, det var den naturhistoriske del.
Ja.
Hvor der stod nogle dinosaurer, og der stod nogle udstoppede dyr og så videre.
Ja.
Og senere, da vi så flygter fra Iran og kommer til Danmark, ender vi i Svendborg alle steder, hvor der er en konservatorforretning og Svendborg Zoologisk Museum. Der dukkede det op igen, og jeg hang ud i konservatorforretningen Fyns Naturværksted, som findes endnu. Der hang jeg ud næsten dagligt.
Nå.
Og jeg kom jo ind, og jeg kunne ikke dansk, så jeg sagde ikke noget. Jeg gik bare ind, og så stod jeg bare og kiggede på tingene. Og jeg kan godt huske, at der kom en mand ud og spurgte om noget, og jeg kiggede bare, fordi jeg vidste ikke, hvad han spurgte om. Men jeg fik lov til at hænge ud. Ja. Jeg blev ikke smidt ud.
Det er ret vildt, at de åbnede, for de kunne godt se, okay, den der knægt er meget interesseret i det.
Vi lader ham sgu bare gå rundt.
Men så kommunikerede du aldrig med dem?
Ikke før der var gået et år.
Nej.
Fordi så begyndte jeg at lære dansk. Og jeg blev inviteret indenfor på værkstedet, hvor jeg så kunne se, hov, det er sådan, man gør.
Ja.
For de havde bjørne liggende i rå skind, de var ved at grave, og muskus oksakranier i baggården til glæde for naboforretningen, ikke? Som sådan en fin tøjforretning. og der forærede de mig et kranium, et forkranium, og så slog det klik. Så synes jeg skulle samle på kranier.
Ja.
Og mine forældre, som jo synes at natur var ulækkert, man skulle vaske hænder, de gav mig faktisk lov til at koge ting af derhjemme.
Ej, hvor det har er været... det fint. Du har altså...
Du har været meget heldig med Svendborg og med dine forældre, tror jeg.
Ja, fordi jeg tror ikke, jeg vil ikke nok give mine børn lov til at koge noget af en gryde, jeg selv skulle lave noget i.
Nej.
Det vil jeg faktisk ikke.
Ej, hvis man har set krummerne, hvor de koger en død kat, så tror jeg, de fleste forældre bare vil, altså instinktivt vil være sådan, det skal du ikke.
Du fik et forkranium, men du kogte af i...
Det var faktisk færdigpræpareret.
Og det var færdigpræpareret.
Ja, men da de så opdagede, at okay, jeg var frisk på mere, så begyndte de at give mig ting. Og det var så efter, jeg havde været praktik på Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor jeg stod og flåede en bæver, hvor jeg troede, jeg skulle dø. Efter det, der begyndte de at give mig mågekranier og andekranier, dyr, de ikke selv skulle bruge. Og det stod jeg så kogt
derhjemme. Ej, jeg troede, du snakker om dine forældre. Så er de godt nok offret så meget, fordi de var begyndt at finde kranier.
Nej, jeg tror bare, de har været glade for, at jeg var derhjemme og kogte kranier af, og ikke gik på gaden og rød hash.
Ja, men altså, det er også, sagde du, det var meget gelinde. Ja, så flygtede vi. Jeg tænker ikke, det har været sådan en dans på roser at skulle flygte fra sit hjemland, og også komme helt frem et sted og samlet som familie. Det er nok krævet lidt af hvert, så det er nok også meget rart for ens forældre at se, at du har fundet en interesse.
Yes. Jeg har ikke været i tvivl om, at Danmark lå nordpå. Så jeg har faktisk vidst en idé om, hvor Skandinavien var. Og jeg spurgte ikke nogen om noget, fordi jeg vidste jo, at det er nordpå, der er koldt. Der er igloer og isbjørne. Jeg var helt sikker på, at det var det, jeg skulle op til. og vi kom jo så i bus igennem Østeuropa til Østberlin. Og så med tog fra Østberlin til Danmark. Og i det toget ruller af færgelejet nede i Gedser. Og sådan lidt, er det Danmark det her? Ja. Jeg blev så skuffet.
Ja.
Det var bare flat. Og vindmøller. Og de der mærkelige tage, det havde jeg ikke set før, sådan skråtage.
Nej.
Sådan de der iglo og isbjørn, de var der sgu ikke.
Nej. Du havde jo selv pakket til flugten, læste jeg også. Og du havde pakket blandt ikke særlig mange ting, men et billede leksikon. Ja,
det er rigtigt.
Var der lidt inspiration der også med isbjørn og igloer?
Der er faktisk et opslag om Arktis. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over heller, nu du siger det. Der er et opslag om Arktis, hvor man ser igloer, isbjørne og nogle lokale, der er ved at fange en sæl op igennem et sælhul.
Mm.
Og sådan en istraktor, der kører rundt. Ja. Jamen, det var faktisk det landskab, jeg... Ja. Og det er jo i virkeligheden verdens kedeligste ting at flygte med et eller andet sted. Men jeg synes bare, at den bog var så fantastisk, fordi på forsiden er der alle mulige ting fra den naturvidenskabelige verden. Og når man slår på første side, hvor der er en krokodil og en Concorde. Det var den vildeste kombination.
Ja.
Og næste side var det en racerbil og en satellit.
Ah,
ja.
Og så var der dinosaurer i.
Ja.
Og det er sådan, den havde det hele.
Ja.
Og det skulle ikke se ud, som om vi var ved at flygte.
Nej, nej.
Så det var bare sådan en lidt hyggeferielæsning og en enkelt legetøjsbil. Ikke? Ja. Men den bog kom med, jeg har den endnu. Og fandt den så i den danske udgave, hvor jeg kunne se, okay, den min er jo censureret helt sindssygt.
Nå, er religiøse årsager?
Ja.
Ja.
Men så der blev ikke lagt så meget vægt på evolutionsteori. Og...
Det er helt væk. Nej. Jeg kunne se, den danske udgave er der jo netop et helt opslag også om menneskets evolution og udvikling.
Mm.
Den er væk i min.
Ja.
Og nogle af forskerne er skiftet ud med mellemøstlige forskere. Det giver måske meget god mening.
Mm.
Men der var en masse ting, der var væk. Og, ja. Og alt, hvad der var med damer, som jeg kunne se i den danske udgave, det var væk i min.
Ja.
Fordi der var bare bryster og sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså, vi snakker miniatyrtegninger, ikke? Sådan en centimeter høj kvinde.
Mm.
Med bare bryster. Det var klippet ud.
Ja. Mm.
Nå, men så tilbage til kranierne. Så fik du lov at få en masse fra Fyns Naturværksted.
Ja, og det lyder så mærkeligt, når man sidder og siger det i radioen, ikke? Jeg sad på mit værelse og hørte Jean-Michel Jarre kogte kranier af. Altså, hvis min egen søn gjorde det, ville jeg nok blive bekymret. Så ville jeg sgu nok overveje, om jeg skulle gøre noget. Kan vi stoppe et lille øjeblik?
Ja. Knægt, vi skal lige snakke sammen.
Ja.
Det er den musik, der duer.
Ja, Jean-Michel Jarre, det dropper du bare med kranierne i. Det kunne jeg bare, yes.
så holdt jeg jo, ved jeg, kogsko kranier i gymnasiet også. Altså, og da vi nærmede os 3.G, så ville jeg jo faktisk gerne det her. Og kunne godt fornemme på mine forældre, at jeg skulle have en ordentlig uddannelse, en rigtig uddannelse. Og så snakkede vi ikke mere om det. De har bare tænkt, det er bare en hobby. Og jeg har tænkt, jeg lader som om det er en hobby, og se hvad der sker.
Mm-hmm.
Og så spurgte jeg faktisk Fyns Naturværksted, om jeg kunne komme i lære der. Og de tog ikke nogen i lære lige på det tidspunkt, sjovt nok. Og de foreslog, at jeg skulle prøve konservatorskolen i stedet for i København. Og det blev så ligesom, den vej jeg kom til at gå.
Ja. Mm.
Og på det tidspunkt, jeg var færdig i gymnasiet, der havde de lige haft optag på konservatorskolen.
Nej.
Og der var optag hver tredje år.
Nej, 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 nej.
Jeg skulle ligesom slå 3 år ihjel.
Nej.
Og jeg var jo ikke sikker på, at jeg kom ind.
Og lad som om, at du selvfølgelig gerne ville læse noget andet.
Yes. 3 år. Ja. Okay, fik du så røget noget hast, så i det mindste?
Det gør jeg ikke engang. Men jeg kogte ikke flere kranier, men jeg flyttede til København og var postbud.
Okay.
Og fik tiden til at gå med det, hvilket jo var helt fantastisk at komme fra Svendborg til København. Og så være postbud på Christianshavn.
Ja.
Det kunne næsten ikke blive mere København og turister.
Ej.
Så jeg hyggede mig faktisk med det.
Ja.
Mm.
Og så søgte ind på konservatorskolen og endte med at komme ind.
Hvad sagde du til dine forældre?
Ikke noget.
Hvad med de 3 år, du var postbud?
Jamen, jeg ventede på en rigtig uddannelse. Og jeg tror bare, at igen, de var glade for at have fundet et sted at bo, og det kørte, som det skulle. Og
de en eller anden dag blev du nødt til at fortælle dem, at du er blevet konservator.
Ja, præcis. Altså ikke blive ved med at holde hemmeligt.
Ja, min mor skal ikke høre det her udstillelse.
Slet ikke. Du kan ikke fortælle det med granaten.
Det er der ikke mange, der har hørt om, nej.
Nej, det vil jeg ikke fortælle min mor,
tror jeg. Nej, det tror jeg ikke.
Hun ville dø.
Ja.
Nå.
Nå, men det er godt nok. Jamen, og så kom du ind på konservatorskolen efter 3 år?
Ja, det gjorde jeg. Og var så klar til det. og samtidig med det, faktisk inden jeg søgte ind på konservatorskolen, der opsøgte jeg Zoologisk Museum. Jeg havde været der nogle gange, og vidste egentlig ikke rigtigt, at der var de her samlinger.
Mm.
Jeg undrede mig bare over, hvordan kunne der være så små udstillinger i så gigantisk en bygning? Hvad var der i resten? Og der læste jeg i en ude at se DSB's blad, man tager fat i togene.
Ja.
Der læste jeg om magasinerne. Der var den tidlige udstillingsleder, Kai Pedersen, der fortalte om udstillinger på magasinerne på Zoologisk Museum. Så opsøgte jeg bare museet og gik ind i receptionen og spurgte, om det var muligt at se de her magasiner, og man eventuelt kunne sidde og tegne der, fordi jeg skulle lave en eller anden form for sådan optagelsesprøve til konservatorskolen.
Mm.
Og der skulle man bare sende noget dokumenteret interesse for natur. Og jeg kunne ikke rigtig komme på andet end at måske se nogle tegninger og nogle kranier.
Nej.
Og receptionisten, hun, jeg var jo klar på at blive afvist.
Ja.
Så jeg ligesom kender det, at man forbereder en masse ting, ja. Og når hun så siger det, så siger jeg det, og når hun så afviser mig, så hisser jeg mig lidt op. Mm. Hun kiggede bare, og så grinede hun og ringede efter en konservator, Ole Post, som kom ud og sådan, hvad du vil gerne tegne? Ja. Så blev jeg taget ind og kom ind på et magasin, og jeg var ved at gå helt bagover.
Jeg skulle bare til at sige, du må jo have signet, da ja, du så.
Fuldstændig, og jeg gør det næsten stadigvæk, når ja, jeg går derind.
Det gør jeg altså også.
Det er så vildt.
Jeg synes også, det er meget få gange, måske en eller to gange, jeg har været dernede i forbindelse med studiet, men altså, man er der jo ikke i lang tid nok.
Nej.
Skindsamlingen er det samme, hvor der jo ligger skind fra døde fugle. Mm. Altså, det er jo slet ikke... Det er jo ikke ja, så har vi lige en halv time her.
Ja, man kunne blive ved og ved og ja, ved og ved.
Ja, det er jo om en hel dag mindst.
Jeg har været derude 22 år, da du går stadig nye ting op.
Ja.
Og sådan et, wow, det er helt utroligt.
Jeg har været der én gang, men det var med Abdi.
Nå, men næste gang skal vi alle tre derned.
Ja. Ja.
Men... Nå, men og så kom du, så fik du lov
at sidde. Så fik jeg lov til at sidde og tegne der. Og så helt tilfældigt... gik jeg forbi en eller anden åndssvær forretning på købmarkedet, altså en tøjforretning, hvor der lå et krokodilkranium i vinduet med skind på. Og så gik jeg jo ind og spurgte, hvad... Jamen, det var noget, han havde fundet på en eller anden ferie. Når han ville sælge det, ja, det jeg kunne godt købe det. Så fik jeg lov til at købe det kranium for 200 kroner. Og så tog jeg det med på museet og spørger konservatoren, det sådan, hvordan får jeg huden af? Og der præsenterede han mig så for Skelet Erik. Yes, Erik Nymark, som var den, der lavede skeletter til museets samlinger. Og han var jo på det tidspunkt en ældre herre, og vi hilste på hinanden, og han hjalp mig med det hoved. Og så endte det med, at jeg bare sad hos Erik, i stedet for at sidde og tegne en gang om ugen, så skeletterede jeg ting sammen med Erik.
Ej, hvor fedt.
Og da han så gik på pension, så blev stillingen slået op, og jeg søgte den, og fik den dagen før min bachelor-eksamen.
Ej.
Så det ligesom kørte derudad, ikke?
Så det er kæft en historie, mand.
Held og kald og...
Ja. Og gode mennesker, der netop tager hånd om en, ikke?
Men det er altså også,
flere steder.
Det er altså også en af de ting, der tænder mig allermest, det er, når jeg har studerende, hvor jeg kan mærke den der fuldstændig oprigtige glæde ved, det er jo så proteinmolekyler og hvordan de fungerer. Jeg får jo lyst til at tage dem med hjem.
Fedt.
Og så bare snakke molekyler med dem hele tiden.
Men hvis du nu afviste dem blankt, så kunne du sikkert godt få dem til at blive bankfolk i stedet for, ikke?
Ja.
Altså, ikke et ondt om bankfolk, men...
Det er jo det.
Det er det der med at netop tage imod, og det er jeg netop blevet hele vejen igennem af alle. Og da jeg så startede på museet, begyndte jeg at dykke i museets historie. Jeg synes, det er mega spændende med denne 400-årige historie. Og der gik det op for mig, at Bent Jørgensen, zoodirektøren fra København Zoo, han har faktisk været udstillingsleder på Zoologisk Museum.
Mm-hmm.
Og ham var jeg helt vild med som barn også. Mm-hmm. Hans stemme fyldte jo alt.
Ja.
Sådan noget som det her blev lavet af Bent Jørgensen, og det var hans stemme, man hørte om ham, man så.
Ja.
Og han havde været udstillingsleder der, og har været et helt fantastisk menneske, der bare har taget imod alt og alle, og aldrig afvist nogen.
Ja.
Og det synes jeg er helt enormt inspirerende.
Ja.
Det er virkelig dejligt. Det var også dejligt at høre Rav Anders, vi havde på besøg.
Ja.
At han fortalte det samme.
Ja, jamen præcis.
At han går over til museet, og så siger han, jeg kan godt tænke mig at se jeres RAV-samling i jeres magasin. Og det har han simpelthen fået lov til. Det synes jeg også er virkelig dejligt. At døren står bare åben. Du er nørd. Ja. Værsgo. Det her, det er nørdehimlen.
Jamen lige præcis. Eller da jeg som lille pige kom til Bornholm med mine forældre, som også så på fugle, men vi støder ind i Hanne, der står der en af de lokale fuglefolk, og sender mig et postkort med en tingsmid på, og inviterer mig ind i ungdomsafdelingen. Og så rykkede det også derfra, så blev det jo mere og mere interessant, det der med de der vilde ting derude og sådan noget, ikke? Altså, og så har man jo mødt et hav af mennesker siden, så det, jeg tror for alle, der er det vigtigt, det der, uanset hvad man interesserer sig for eller arbejder med, at der er nogen, der står med de der åbne arme og har lyst til at lære fra sig, har lyst til at give sin viden videre og sin ekspertise, ikke?
Ja.
Og nu synes jeg, I skal have en gættelyd.
Gud ja, en gættelyd. God idé.
Ja. Dagens gættelyd er sendt af Charlotte Lomholt.
Mm-hmm.
Og hun har ikke selv optaget den.
Nej.
Så meget vil jeg gerne hjælpe, men det er en virkelig skøn lyd, så tak Charlotte. Den kommer her. Åh, nej. jeg tænkte, at det er sådan op, de lød, da han så magasinerne første gang.
Og faldt om. Og det er jo med et vredt dyr.
Ja, det er virkelig vredt. Det lyder simpelthen så surt.
Jeg synes netop, det lyder sådan lidt begejstret. Sådan lidt, åh, ja. Åh! Nej, der er også valer.
Okay, okay. Altså, overhovedet ikke. Jeg hører kun brok.
Det er sådan, okay. Ja. Ja, så er det nok ikke sådan, du lød, når du så magasinet første gang. Jeg så sådan en form for altså, overstadig begejstring for mig. Sådan,
det der, det er, sådan, det er en gammel, bitter, pensioneret bæver, der lige op der, nu kommer der fandme en kano til. Skrid!
Ja, okay, det er sådan. Okay, man tolker tingene forskelligt.
Ja, men det kan godt være, jeg vil da foretrække med dit lyse sind. En begejstret bæver, der havde opdaget et valskelet.
Ja, men det vil vi se til sidst, hvad det er.
Ja.
Nå, I skal have en nyhed fra videnskabsverden. Og i sidste udsendelse med Abdi, der snakkede jeg om tequila-orm, som i virkeligheden er en larve af et møl, som ligger nede i tequila, hvor man så havde fundet ud af, hvad det var for en larve. Comadia retinbacheri, som man altså bare kan spise. Men det er virkelig sådan en helt integreret del af det mexicanske køkken at spise den her larve. Så det er bare gået i gang med at spise det. Vi bliver simpelthen i alkoholens verden, og det er faktisk lidt et tilfælde, men jeg synes også, det er en lidt interessant opdagelse. Obligate carnivore, altså dyr, der kun spiser andre dyr, og så også dyr, der kun lever af plantedele. De kan ikke nedbryde etanol, det vi i hverdagen kalder alkohol. Altså det, der er i gin. Dyr, for eksempel, ikke? Dyr, der derimod spiser frugter og eller nektar, de kan godt nedbryde alkohol. Der findes et protein med det forvirrende navn Fibroblast Growth Factor 21, eller bare FGF21. Det bliver frigivet fra leveren i forbindelse med forskellige stresspåvirkninger. For eksempel sult, proteinmangel og etanolindtag. Etanol er faktisk den kraftigste booster af FGF21. Hos mennesker i hvert fald. FGF21 får individet til at opsøge og drikke vand. Undgå etanol, og så beskytter det leveren. Nu viser det sig, at FGF21 også aktiverer såkaldt noradrenerge neuroner, som er aktive under ophidselse, og når der er brug for at være på vagt. Forskere fra Southwestern Medical Center Dallas, som er henne i Amerikas Forenede Stater, gav normale mus, det vi kalder vildtype mus, og så mus, der ikke kan producere FGF21, så gav man dem alkohol. Så blev de stive.
Mm-hmm.
De var lige hurtigere om at nedbryde alkoholen. Alkoholniveauet var det samme i deres hjerner, men vildtype musen, den almindelige mus, havde lettere ved at holde balancen end mutantmusene. Den kompenserede, altså det var lidt mindre kluntet at se på, når de vralte afsted deres brænder. Hvis man gav de her FGF21, dem der ikke kunne lave FGF21, hvis man giver de musen indsprøjt med FGF21, så blev de simpelthen mere ædru. De bar deres brænder bedre.
Det er vildt nok.
Ja.
Undskyld mig, men er der mennesker, der har det? Altså, jeg synes, der er virkelig forskel på, hvor gode mennesker er til at bære deres brændert.
Ja, men det kan være, det er jo det næste.
Nå,
jamen, det må vi jo bare finde ud af, når vi har, har hjulpet med at dissekere eller at konservere blåhvalen.
Ja.
Så går vi videre med at prøve at sprøje et FGF21 ind i mennesker. Nå, men så prøvede forskerne også at give de her stakkels mus ketamin, diazepam og pentobarbital. Som er sådan noget, hvad hedder det, sådan noget angstdæmpende og sådan noget sedative, hvad hedder, sådan noget bedøvende sager. Og der havde FGF21 ikke nogen effekt.
Nå.
Så kroppen hos dyr, der udsættes for etanol, har altså et hormon, der gør, at de ikke bliver helt så stive som dyr, der ikke normalt udsættes for etanol. Og det hormon påvirker hjernen til at fungere under etanolstress, og hormonet er FGF21. Skål for det.
Skål for det. Vi har besøg af Abdi Hedayat, naturhistorisk konservator. Det er jo vigtigt, det er ikke bøger, du går og konserverer. Fra Naturhistorisk Museum i København. Og vi har haft åbnet en æske Men jeg ser en æske mere.
Yes.
Skal vi ikke se, hvad der er i den hvide æske?
Det er din tur til at vælge.
En hvid skotøjsæske på højkant, så får du den.
Nej, må jeg selv åbne?
Ja, det må du i hvert fald.
Men du skal være forsigtig.
Ja, lige det er også det, der giver mig. Er du godt klar over, hvor klodset jeg er, ikke? Det er virkelig dumt, du har gjort det. Jeg burde have... Åh, nej, nu flytter jeg på min vandflaske. Nej, hvad er det?
Silkepapir.
Det er verdens mindste valros.
Nemlig.
Hvorfor er du verdens mindste valros?
Det er sådan en skrumpeteknik, vi skal snakke om.
Se, hvor fin den er. Det er en lille bitte valros. En meget let valros.
Og grunden til, jeg har den med, det er, at jeg jo synes, konservering og konserveringsteknikker er fantastiske. Jeg synes, det er vildt, man kan tage en rådnende 80-ton val, og så forvandle den til noget, man faktisk kan håndtere og udstille, uden at folk er ved at kaste op. Den her har jeg taget med, fordi den konservator, som lukkede mig ind, Ole Post, han lavede på et tidspunkt et valros-diorama.
Hvad er et diorama?
Det er et stykke natur, der ligesom er taget ind på museet. Hvis man har været på Zoologisk Museum, ja, så man kan huske, at hvis man går op, så er der sådan nogle landskaber. Ja. Man kan komme forbi savannen i Afrika, hvor der er en savanne med nogle afrikanske dyr. Og der er noget Antarktis med nogle pingviner. Og så er der altså et stykke Arktis med nogle udstoppede valrosser, som Ole selv har været op og hente os, sammen med nogle lokale fanger i 70'erne, og selv slæbt dem hjem og udstoppede dem og gavede dem og selv lavet isen, de står på osv. osv. Det, der er lidt sjovt, det er, inden man kaster sig ud i at lave et diorama, så laver man en drejebog, og man laver en model. Og Ole lavede altså en 1-60 model af det her diorama for at se, om det overhovedet fungerede.
Nå.
Og den her lille valros her, som er skåret ud i skum, er fra hans diorama-model.
Ej, hvor fint.
Og den er jo bare skåret ud i sådan noget blåt skum, man kender ned fra blomsterhandleren.
Ej, den er meget flot.
Den er virkelig flot. Og jeg ville så gerne lære, hvordan man gør, så jeg spurgte Ole, hvordan gør man egentlig? Og så kigger han lidt på den og kigger på mig. Man skal jo bare det væk, der ikke ligner valros. Og jeg grinte og tænkte, ej, det var en god joke alligevel, men han mente det. Ja. Det er sådan, man laver dem.
Ja.
Fordi den er simpelthen så fantastisk.
Ja, den er virkelig flot.
Og så går man altså herfra til at have et helt diorama med 3-4 valrosser i 1-1.
Ja.
Og så ligger de også, de her modeller, bagerst i dioramaet, som sådan perspektivsnyder, som man tror, man står og kigger ud over
et. Det synes jeg også, jeg kunne huske.
Ja. Og det synes jeg simpelthen skulle med. Den har jeg altid med, når jeg er ude
og den er unik.
Ja.
Der er den.
Der er kun den.
Mm. Og den har vi fået lov at røre ved, Johan.
Mm. Og du ødelagde den, ikke?
Nej, og jeg ødelagde den ikke. Men jeg har lige et vigtigt spørgsmål, for jeg er meget spændt på, hvad der ligger den sidste.
Mm-hmm.
Men i den første udsendelse snakkede vi om, da Tristan Otto var på besøg. Den store T-Rex. Der var der jo også nogle andre dinosaurer med. Og der bliver jeg nødt til at spørge dig, Abdi, fordi der var noget, der blev en lille smule overraskende for mig. Faktisk en smule skuffende. Når man ser Jurassic Park, når man er fan af dinosaurer, så er der nogle gange, at den fremstilling, man får af dinosaurerne, måske ikke svarer til virkeligheden. Og Velociraptor er jo en af de sejeste dinosaurer i Jurassic Park. Den er jo i virkeligheden på størrelse med en kalkun og havde fjer. Ja, altså mage til skuffelse skal man lede længe efter. Det skete muligvis på den udstilling.
Ej, det er virkelig ked af.
Abdi, hvad sker der for det?
Ja, men... Undskyld.
Måske er mit spørgsmål mere, er du selv nogle gange blevet overrasket over noget, du egentlig havde forestillet dig, og så står med...
Overraskelse og skuffelse går hånd i hånd.
Ja.
Men Michael Crichton, som har skrevet Jurassic Park, han ville jo gerne have de her velociraptorer med. Men som du siger, de er på størrelse med en kalkun.
Ja.
Men de er i en familie, hvor der er de her dromaeosaurer, altså dinosaurerne, der har haft den her klo på deres fod, den her gigantiske overdimensionerede klo, som de formodentlig har flået maven op på deres bytte med. Ikke? Der er faktisk en stor art, lidt ligesom der er små ørne, og der er store ørne. Ikke? Kongeørne er kæmpe store, og så er der mindre ørne, som er lidt skuffende måske, hvis man forventer en kongeørn. Da Michael Crichton skulle skrive sin bog, så vil han gerne have sådan en vild og voldsom dinosaur med de her store klør, og den hedder altså en Deinonychus.
Den så vi nemlig også.
Gjorde den
vi?
Står der nemlig.
Ja.
Og det er den størrelse, og det er den anatomi, der er brugt i filmene.
Mm.
Men han synes bare, Deinonychus, det lyder ikke så mundret.
Nej.
Hvor Velociraptor, der er noget raptor, rovfugl.
Og velocity.
Ja, præcis. Og så kunne man bare kalde den for raptors.
Mm.
Og derfor blev det til en Velociraptor. Men det er ikke så frygtindgydende med kalkuner løbende rundt.
Nej.
I et køkken.
Eller ikke, hvis de har børn. Fjer, bliver det endnu mere.
Jeg har kollegaer, der... Jeg ved ikke, om du hører med, Bent. Jeg har kollegaer, som nægter at se Jurassic Park, fordi velociraptorerne ikke... Eller, der er nogle ikusserne. Ikke har fjer.
Ja.
Det er forkert.
Ja.
Og jeg vil godt grine lidt, men det er jo ligesom at se en Tarzan-film, hvor der render tiger rundt, ikke?
Ja.
Det ved jeg ikke mere. Jeg vil ikke gå i biografen.
Nej, nej. Nej.
Så de, ja, de er helt igennem forkerte, men de prøver at redde den lidt i en af de sidste film, hvor de siger, at de her dinosaurer, de ser ud, som vi forestiller os, de har set ud.
Ja.
Det er jo ikke en rigtig dinosaurer.
Nej, T-Rex havde jo måske også nogle små fjer op på toppen af hovedet, ikke? Og så endnu mere fjollet ud.
Ja, den havde nok meget mere, end man regner med. Fugle er dinosaurer, ikke? Det er der ikke nogen tvivl om mere.
Men det er jo det fede ved, at man går rundt inde i en storby, og den nærmeste, vi kommer en dinosaurus, det er en due. Ja. Og alligevel, så har vi ingen respekt for dem. Og det er simpelthen det nærmeste, vi kommer at kigge dinosaurus i øjnene. Jeg synes, vi skal have mere respekt for duerne.
Mm.
Jeg siger det bare. Hvis man nu fjerner hele duen og bare kigger på fødderne, så kan man godt se lidt dino over dem.
Helt sikkert.
Ikke?
Jo.
Ja.
Ikke. Og den er faktisk på størrelse med sådan en velociraptor.
Du har været med til at samle de dinosaurer til dinosaurusudstillingen der, men arbejder du meget med fossiler? Dit arbejde er vel primært nulevende dyr, ikke?
Det var også det rene svinehæld et eller andet sted, men jeg har arbejdet meget med knogler, og arbejdet meget med store knogler.
Ja.
Og knogler er i princippet bare knogler. Så det der var det afgørende her, det er jo egentlig at kunne se, hvad er det, en halsvirvel, er det en halevirvel, og det er du slet ikke i tvivl om.
Mm.
Overarmen på en T-Rex ligner forbløffende meget overarmen på en blåval og på et menneske og en flagermus. Så på den måde var det knoglerne, der ligesom bliver indgangsbilletten til det, plus at jeg var konservator på vores udstillingsafdeling, og den eneste konservator på udstillingsafdelingen.
Okay.
Så er det jo pludselig meget nemt, så er det jo mig, der skulle håndtere dem.
Ja.
Jeg var med til at sætte dem op, og jeg var i Berlin og var med til at pille Tristan Otto-skelettet ned sammen med min tyske kollega.
Okay.
Og de var så heroppe, hvor vi samlede den igen. Så jeg har haft rigtig meget fat i Tristan Otto.
Ja, fedt.
Og de andre. Men er det det, der også er det fascinerende, at man altså kan se, at vi alle sammen har i bund og grund den samme for milliarder år siden lille stamfader, uanset hvilken art vi er, at det hænger sammen,
lige
uanset
præcis,
hvilken art.
Det hænger sammen, lige præcis. Det bliver så håndgribeligt på en eller anden måde. Der er jo mange, der tror jeg, der har svært ved at forstå evolution og udvikling, og hvordan kan man gå fra en tocellet et eller andet til at kunne sidde og tænke og snakke i mikrofon, ikke? Men jeg synes faktisk, at de der steps bliver meget håndgribelige, og slet ikke så fantastiske, når man står og kigger på og sammenligner alle de her skeletter af forskellige dyr, ikke?
Skal vi ikke lige se, hvad der er i den sidste?
Jo, jo.
Den skal I næsten åbne sammen.
Okay.
Ja, ja. Kommer du herover?
Ja, selvfølgelig.
Det ligner hvad? Sådan en stor pizzabageplade med bobleplast og en masse Vita Wrap.
Ja.
Okay, men så tager jeg den her side. Nej, Johan!
Det er det noget fra et gevir?
Nej, det er da tænder.
Okay, det er meget store tænder, det her.
Ej, det er næsten som at være paleontolog nu. Det er en dino. Altså, det går ud fra, at det er en ægte dino. Det er en afstøbning.
Det er en afstøbning, det er rigtigt.
Det ligner underkæbe. Meget en Tyrannosaurus Rex-kæbe.
Det er lige præcis det der.
Nogle kæmpe tænder, den har. Det er jo helt sindssygt.
Det her, det er en afstøbning af Tristan Ottos venstre underkæbegren.
Er det rigtigt?
Og det er kun lige den forreste del. Hele det bagerste, altså alt det, der ligesom går op og forbinder underkæben til kraniet, det er væk på den her afstøbning, fordi det er stumper. Men Tristan Ottos kranium er et af de mest komplette kranier, man kender fra noget T-Rex. Der er cirka 58 dele, og der mangler kun to eller sådan noget, så vil det være komplet. Den er afstøbt direkte på fra den originale med silikone. Og så vægten er også lavet, så den passer til den originale. Den er lavet på Naturhistorisk Museum i Berlin.
Er det her, han havde en betændelsestilstand?
Det er det nemlig.
Hvis man har lidt hævet kirtler, så dernede omkring den knogle, der har han en ordentlig bule.
Man kan se, det er slet ikke en naturlig del af underkæben. Den skal ikke have den form der. Den skal være rundet og buet og flot, og der er bare sådan en underlig hak.
Ja. Det ligner faktisk, du har lavet en dårlig afstøbning.
Ja.
Det har du ikke, men vil du se den tæt på, Johan?
Ja, tak. Hvad er det?
Det er en tandbyld. Det er simpelthen en 67 millioner år gammel tandbyld. Og det, der er så fantastisk, det er, at det bliver også tolket som en tandbyld. Og det er fint. Og det er også det, der står i udstillingen. Og så havde han nogle underlige gevækster på sin ribben i højre side. Og det blev tolket som brækket ribben. Og det er også fint. Mens vi gik og satte den op, havde jeg en rundvisning for nogle dyrlæger. Fordi de havde set den her afstøbning, og set netop bulen her, og ville gerne se det originale skelet. Og vi går rundt og kigger, og så er der en af dem, der pludselig går i... faktisk lidt som den lyd, du afspillede, der går helt i selvsving. over ribbenene. Og det, hun var ekspert i, det var tandbylder i køer.
Nå.
Og hun sagde, at hvis man ikke behandler en tandbylde hos en ko, så spreder betændelsen sig med blodet. Det vil det også gøre hos os.
Ja.
Og så sætter det sig som sådan nogle underlige udvækster på overgangen mellem ribbenene og brystbenene.
Ah.
Så det er formodentlig det, Tristan også har haft. Det er nok det, han er død af. Og det er også lidt sjovt, ikke? Der strander hvaler i dag, som man tager prøver fra hoved og hale og undersøger dem. Og man finder aldrig ud af, hvorfor de faktisk er døde. Og her er der faktisk et fossil, som er død for de her 67 millioner år siden. Og man kan formodentlig finde en dødsårsag på den, ikke?
Hvad har været altså, den største overraskelse for dig?
Jeg har jo lavet rigtig mange dyr.
Mm-hmm.
Alt fra ja, insekter til pattedyr og krybdyr, ikke? Men den skelettering, jeg husker bedst, var faktisk en helt almindelig dansk odder.
Nå?
Fra Limfjorden. En stor, flot, frisk hund. Den var så tung, så jeg først tænkte, den er lidt for tung til at være en hund. Men det var en hund, der var ikke nogen penisknogle. Og da jeg så kommer igennem, så er der tre små fostre i den. Så det er altså en trafikdræbt mor med sin foster i.
Mm.
Og det er som om, du ved, hele meningen med livet går op for en der, at det er det, det handler om.
Ja.
Det der med at få de der... Og sende generne videre.
Ja.
Mm. Og stå med de der tre bitte små, mega nuttede fostre. Jeg stod og snakkede med en kollega om, hvordan vi kunne bevare de der fostre bedst. De skal jo ned og ligge i alkohol. Men når man stod med dem i hånd, man stod bare ad dem helt automatisk, fordi de var simpelthen så nuttede.
Ja.
Det er nok sådan en dissektion, jeg kommer til at huske i hvert fald.
Ja.
Og så er der en anden dissektion, som jeg husker nogle helt andre årsager. Det var en kaskalotval, der eksploderede hovedet på mig.
Nej.
Men det var ikke så meget det, at den eksploderede hovedet på mig.
Det er jo sindssygt farligt.
Ja, er det ikke?
Det var lidt åndssvagt. Men jeg havde tænkt mig en lille smule om, fordi jeg havde konfereret med en anden konservator, som har lavet mange valer, og kaskalotter, de kan bare eksplodere. De henter jo deres mad på 3 kilometers dybde, og det tryk kan de holde til. Det kan de også den anden vej rundt.
Ja.
Så når de dør og rådner, så gasser de bare op og kan ikke komme af med forrødnelsesgasserne, så bliver de bare større og større. Og jeg kommer ud med min kollega til den her strandede kaskelot og kan se, at den er blevet rimelig stor. Lufferne er begyndt at rejse, så penis bliver skubbet ud, og folk står og kravler rundt på den.
Mm.
Og det vil jeg nok også selv gøre. Jeg tror, de er så store, de her valer, så når man finder en død val, så skal man lige op og hoppe på den, for at finde, om det faktisk er et dyr.
Nysgerrighed.
Ja. Og den, jeg stiller mig så på bagsiden af den, sådan så virvlerne holder sammen på tarmene, hvis den eksploderer. Og der får noget i hovedet. Men det der er, det er, at vi arbejdede 3 dage på den her kaskelot, alle os, der var afsted, og ville egentlig bare gerne hjem. Og så kommer skovrideren hen og spørger, om vi måtte få besøg fra et hospice. Og sådan, hvad? Jamen, der var en ældre herre der, det var hans sidste dage, og han kunne huske, da han var barn, der havde han været på Henne Strand og se en strandet kaskelot, og han ville så gerne se den. Og vi ville jo bare gerne hjem. Og sådan, jamen, selvfølgelig må han komme og se den.
Ja.
Og Naturstyrelsen var så sød at hente ham og køre ham helt ned til valen. Og stå og snakke med ham, som synes det vi egentlig bare gerne ville hjem fra, var noget helt, helt fantastisk. Og det sidste, han jo faktisk så, kunne man også godt fornemme.
Mm.
Det var helt vildt.
Nej, det må have været rørende.
Ja, virkelig.
Så var det okay lige at vente med at tage hjem.
Lige op.
Ja.
Så tog vi os sammen bagefter, ikke?
Åh, hvor fint. Altså, er der ikke mange overraskelser sådan generelt?
Jo, fuldstændig. Og det er lidt sjovt, fordi man har jo en idé om, hvordan dyr skal se ud. Når både farve og alder, og der strandede på et tidspunkt en finhval på 16 meter, den blev anslået til at være 20 år gammel. Det viste sig, at den var 150 år gammel.
Holy shit!
Vi har en eller anden idé om, at rekordstore dyr skal være rekordgamle, og ikke omvendt. Men jeg bliver jo ikke højere end det, jeg er nu, selvom jeg skulle blive 200 år gammel, ikke? Det var lidt sjovt.
Ja.
Tit at det, man ser anatomibjørn, er også helt forkert. Og det er ofte farvet meget kunstigt, så man kan se, hvad der er tyndtarm og tyktarm og lunger. Og det kan du overhovedet ikke se, når du åbner et dyr. Det hele er bare en stor gang rød grød, som man så skal prøve at navigere rundt i. Ikke? Og mange af arterne er illustreret af folk, der egentlig ikke har set dem. Så de arter, der er bedst beskrevet, er også dem, hvor illustratorerne har stået og kigget på en dissektion, eller hvor det er biologerne og paleontologerne selv, der kan tegne. Vi har jo en nu pensioneret fugleforsker ansat, Jon Fjeldså, som er en gudsbenådet kunstner også.
Mm.
Så man ved, de fugle, han har illustreret, de er 100% rigtige, og der kommer aldrig til at blive rettet på dem.
Mm.
Han har siddet og talt fjer på de her skind, inden han har tegnet dem, så du ved bare, alt er rigtigt, ikke? Og det kan du jo bare ikke forvente, at alle kan. Altså, jeg kan ikke tegne sådan der. Så jo, der dukker hele tiden overraskelser op.
Ja. Okay, sidste spørgsmål. Er der dyr, du ikke vil have lyst til at skeletere og dissekere?
Min egen kæledyr. Jeg er kattemenneske og har katte.
Ja.
Og det vil jeg ikke kunne.
Ej, det kan jeg godt forstå.
Jeg har lavet en kat, som ikke var min egen.
Ja.
Og det kunne jeg godt. Men nej, jeg ville ikke kunne... Ikke familiemedlemmer, lige præcis.
Og det er katte og hunde og en hest, for det er en gris. Men de dyr, man holder af, har derhjemme.
Ja.
Det kan jeg godt forstå.
Men kan du egentlig lide levende dyr?
Ja, jeg synes, det er grænseoverskridende med levende dyr. Men jeg elsker levende dyr, ja.
Er det godt, at Gunnar ikke er her?
Nej, det havde bare været hyggeligt.
Okay.
Det er måske meget godt for Gunnar, at Gunnar ikke er her.
Ja, Gunnar sidder over i et hjørne og ryster.
Men jeg har været helt afsindig bange for alt levende, da jeg var barn.
Nå?
Altså...
Men du var vel heller ikke vant til det?
Overhovedet ikke. Nej. Og havde den der med, at hvis jeg rørte ved noget, skulle jeg vaske hænder. Jeg er virkelig været bange for alt levende, og kunne ikke røre ved frøer, og kunne knap nok kæle med en hund. Og jeg var bange for alt.
Det er jo sjovt, for det kan jo være, at det så, at den vej, du har gået, har været din måde at lade dig fascinere af livet, uden at det bed dig.
Mm.
Det er sjovt. Det er jo ikke umuligt, at der ligger den psykologiske ting i det.
Nej.
Jeg gik molekylevejen. Jeg måske også lidt.
Du har virkelig været bange.
Ja. Molekyler er døde. Sådan helt.
Helt.
Kan ikke noget. Men Abdi, det allersidste spørgsmål.
Mm.
Valerne er lidt din yndlings, er det ikke?
Helt sikkert,
det må også være det mest bøvlede.
Ja, det er det også.
Hvorfor er de så fascinerende?
Det er nok det tætteste, man kommer på dinosaurer. Størrelsesmæssigt.
Udover duer.
Ja, for okay, duen er jo en rigtig dinosaur, ikke?
Men størrelsesmæssigt.
Men størrelsesmæssigt, ja. Altså, det jeg drømmer allermest om, det er at få lov til at dissekere en T-Rex.
Mm.
Det kommer aldrig til at ske.
Nej.
Og valer er størrelsesmæssigt bare så tæt på, og det er så fascinerende at se alting forstørret op. Så når du ser en val lunge, man begriber også slet ikke, det kan lade sig gøre.
Mm.
Eller et val hjerte. Sådan en grønlandsvalhjerte på 180 kilo, det er altså stort.
Ja, det er
så alt er bare så overdrevet ved valer.
Ja.
Og jeg bliver aldrig træt af det.
Nej, det er også meget fascinerende.
Jeg synes altså også, det er mega spændende, det der med, at et skelet er ligesom... Vi var kort inde på det før, men det der med, når man ser sådan et valskelet, man siger, okay, vi har det her udgangspunkt. Men det kan vi så lave en giraf, og en spidsmus, og en blåval, og en svane, og kan blive ved, altså, og en frø.
Ja.
Alt muligt kan vi lave ud af den her helt basale start.
Og valers udvikling er en af de udviklinger, der er bedst beskrevet med fossiler, så vi har næsten samtlige skridt fra, at de har været landlevende firebenede dyr i Mellemøsten for 70 millioner år siden, til at bagbenene er forsvundet til en lille stump, som de stadigvæk har.
Mm.
Og det er også en af de sjove udfordringer ved at skulle finde hofte. Knoglerne der, fordi det sidder ikke fast. Man ved bare, at de er nogenlunde...
Det ligger i muskulaturen et eller andet sted.
Og dem skal man bare have med. Ellers er det som at hente et puslespil, hvor du glemmer to brikker.
Ja.
Så de er bare fascinerende på alle de mulige måder.
Er det ikke også... Er der ikke noget med, at det er en af de få, der ligesom ikke... Altså, alt er jo blevet mindre af flere årsager, både med hensyn til, hvad der er bytter i jæger og ild i atmosfæren og bla bla bla. Men valerne er vel ikke blevet mindre, er de?
De er bare blevet større, fordi de er gået ud i et miljø, hvor vægt ikke betyder noget.
Ja.
Så en blåval kan veje 180 ton, uden at den får ondt i ryggen eller et dårligt hjerte.
Ja. Fokus, fokus, gættelyd, fokus. Her kommer gættelyden fra Charlotte Lomholt igen.
Det næstsidste skrig, det er helt fantastisk.
Ja. Ja, der er følelser bag det her. Nej, jeg har gættet, hvad det er.
Er det rigtigt?
Hvad er det?
Det er en bæver i brunst.
Ah.
Ja, og det er sjovt, fordi det giver jo lige reference til sin bæver der i... Ja.
Det bliver jeg nødt til at gå med på.
Ja.
Selvom jeg tror, det er en trane.
Trane?
Måske en stor, ond fugl.
Stor, ond fugl, bæver i brunst.
Til en los.
Jamen, det er ikke rigtigt.
Ja, det er en los.
Det er en los.
Hun har været det forkerte sted på internettet.
Nej, det er en mand, der har sat vildkamera op. Det er i USA. Altså, det kan jo være, det er en los i brunst. Mm. Det er i hvert fald, og på flere klippene er der flere los.
Men los og bæver på... er det ikke det samme?
Ja.
Vi ved ikke dæmninger begge to.
Jo,
jeg tror i hvert fald, den kalder på nogle andre.
Men okay. Er der en video, hvor man ser den der los? Altså, du har set, det er en los?
Ja. Det er en kæmpe los.
Det er egentlig meget godt, det der. Du er faktisk den første gæst, der er en lille smule skeptisk. Jeg vil gerne se håndfaste beviser,
for det der, det er en los.
Ja.
Men jeg siger bare, at jeg viste jer også kasuaren.
Ja, du har ikke vist os lossen.
Nej, men jeg er i gang. Det har været en kæmpe fornøjelse.
I lige måde.
Tak.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Og tak, fordi du ville være med i hele 2 udsendelser.
Ja, og tak, fordi vi snart skal besøge dig.
Ja. Du skal være så velkommen.
Konservator Abdi Hedayat fra Statens Naturhistoriske Museum. Og Vicky,
ja.
Det var en meget, meget stor fornøjelse at lave radio med dig i dag.
Men det er det jo altid.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg synes også, du har været exceptionelt god i dag.
Mm. Jeg synes også, Carsten, han var fantastisk. Carsten Nielsen, som...
han er altid god.
Uden hvem disse udsendelser ikke ville eksistere.
Nej, det ville de altså ikke.
På næste mandag skal vi huske at sige, Vicky, der kan det godt være, der er nogle lyttere, der vil blive en lille smule skuffet.
Mm.
Fordi der er gudstjeneste i stedet for vildt naturligt.
Ja.
Det kan også være, der er nogen, der bliver stærkt begejstret.
Det kan være, der er nogen, der er positivt overrasket.
Ja. Men programmet kommer alligevel. Vi laver en påskespecial.
Og der vil jeg bare sige, at den har man ikke lyst til at gå glip af.
Nej, det er et påskeæg af de helt store.
Ja.
Og det kommer til at ligge som podcast.
Ja, og det er nemlig, altså... Med, hvor vi er på endnu en svær fossiljagt.
Mm.
Og meget udfordrende ravtur. Det kan føles som en gentagelse. Vi er ved Møn. Mm. Og, eller vi er på Møn. Og så kan vi simpelthen også afsløre, at der vil være en masse lytterspørgsmål.
Mm.
Og så har man sendt lytterspørgsmål, og vil man gerne høre, hvordan dårlige fossiljæger bærer sig ad, så er det simpelthen ikke på FM-radioen. Så er det ind og finde os som podcast.
Mm.
Tak for i dag, alle sammen. Vi elsker jer.
Ja.
Husk at sende os noget, en masse mails på vildtnaturligt@dr.dk. Og husk, at du altid kan høre det igen og igen og igen på DR Lyd, eller der, hvor du finder din podcast. Hej hej!
Hej hej!